Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak 25. oktobar na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama, među ostalim ćemo čuti ima li rezultata u pregovorima između srpskih političara sa sjevera Kosova o eventualnom uklanjanju barikada. Govorimo o neslaganju između lidera Srba sa Kosova i zvaničnog Beograda, a na obilježavanju 20. godišnjice bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske govoreno između ostalog i o zaokruženoj državnosti, a sjećanja osvježena i sa osuđenima i optuženima za ratne zločine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbi sa sjevera Kosova poručili su danas da za slobodno kretanje Euleksa na sjeveru Kosova su potrebne garancije da ova misija neće prevoziti pripadnike kosovske policije i carine. Iz Euleksa poručuju da barikade trebaju ukloniti u najkraćem mogućem roku, dok KFOR navodi da neće pristati ni na kakve uslove kada je u pitanju sloboda kretanja. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Pošto je otkazana sednica takozvane skupštine opštine na sjeveru, lideri Srba danas su se obratili novinarima uzvečano sa novom ponudom za KFOR i Euleks. Kako bi se omogućilo slobodno kretanje pripadnika ovih misija, Srbi su zatražili garancije od Euleksa da ne prevozi kosovske policajce i carinike na granične prelaze Jarinje i Brnjak. Prethodno je KFOR istakao da neće pristati na bilo kakve uslove kada je u pitanju sloboda kretanja. Jedan od lidera Srba Slaviša Ristić tokom konferencije za novinare istakao da u ovom trenutku Euleks nije ispunio uslove kako bi se slobodno kretao.
Smatramo da u ovom trenutku nisu se ispunili uslovi da bismo mogli da pustimo Eulex da se slobodno kreće na severu iz dva razloga. Prvo iz razloga što Eulex nije odgovorio i na, da tako kažemo, ispruženu ruku iz Beograda, nije odgovorio na bilo koji način, bilo kojom garancijom, bilo kojom izjavom od njihovih zvaničnika da su spremni da ne prevoze takozvane predstavnike kosovskih institucija, pre svega tu sada mislimo zbog aktualne situacije na carinike. Oni su jednostavno to prećutali i to je jedini razlog zbog čega mi smatramo da za sada nisu se stekli uslovi za njihovu slobodu kretanja.
Iz Euleksa međutim poručuju da se barikade u najkraćem mogućem roku moraju ukloniti, te da to ne očekuje samo Euleks, već i sve zemlje članice Evropske unije, navodi Irina Gudeljević, portparolka ove misije.
Sloboda kretanja u najkraćem roku treba da bude ponovo uspostavljena i to uklanjanjem barikade na putevima, što će biti u korist lokalnog stanovništva i međunarodnog prisustva. Kada kažem međunarodno prisustvo, mislim na KFOR, Eulex i druge međunarodne organizacije. To je preduslov za unapređenje vladavine prava i u interesu svih ljudi na Kosovu, uključujući i sever Kosova.
Komandant KFOR-a Erhard Revs je međutim i prethodno prenuo Srbima da je neograničeno kretanje međunarodnim snagama na Kosovu zagarantovano UN rezolucijom 1244. Pre današnje konferencije i portparol KFOR-a Uwe Nowicki je za Radio Slobodna Evropa izjavio da međunarodne snage neće pristati ni na kakve uslove vezane za slobodu kretanja.
Freedom of movement for all parties means international organizations as well as...
Sloboda kretanja za sve strane odnosi se na međunarodne organizacije kao i ceo narod Kosova i to treba postići. Sloboda kretanja samo za KFOR, na primjer radi snabdevanja ili tako slično, a ne za Eulex je neprihvatljivo. Komandant KFOR-a je jasno stavio do znanja predsjednicima opština na severu Kosova da se sloboda kretanja treba postići bez ikakvih uslova u svako vreme i to je vrlo jasno, ništa drugo nije prihvatljivo, kazuje Nowicki. Nowicki je saopštio da je put ka graničnom prelazu 31 na Brnjaku prohodan za saobraćaj i da ljudi mogu ući izaći iz Kosova u Srbiju. Međutim, iako je granični prelaz otvoren za saobraćaj, magistralni put od Brnjaka ka Mitrovici još uvek nije u potpunosti prohodan zbog barikada u selu Zupče kod Zubinog potoka. Radenko Nedeljković, jedan od lidera Srba, na današnjoj konferenciji izjavio da Srbi na severu nastavljaju, kako je rekao, sa mirnom borbom.
Građani trebaju da budu mirni, da se odazivaju kada su u pitanju barikade i mirni protesti, znači do ispunjenja i ostvarenja naših ciljeva. A kao što znate, naš osnovni cilj je da opstanemo na ovim prostorima i da ostanemo u sastavu Republike Srbije.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Uslovljavanje slobodnog kretanja Eulexa i Kejfora garancijama da te međunarodne snage neće prevoziti kosovske carinike i policajce za zvaničnike Srbije nije novo, a da li je ostvarljivo, kažu, pokazat će vrijeme. Tema Kosovo istovremeno blokira rad parlamenta Srbije, ali se ispod krova te institucije prvi put čuju i glasovi da bi barikade trebalo ukloniti, a rješenje potražiti u Ahtisarijevom planu. Iz Beograda sa detaljima o tome Ognjen Zorić.
Još jedan sastanak od kojeg se očekivalo mnogo, završen je odlukama koje ne bude nadu u skoro spuštanje tenzija na severu Kosova, uslov koji su politički predstavnici Srba sa severa iznali nakon neuspešnog maratonskog sastanka s predsjednikom Srbije i naknadnog većanja nije nov, pa tako nije iznenadio ni Olivera Ivanovića, državnog sekretara Ministarstva za Kosovo srpske vlade.
To je poznat stav Srba i oni su taj stav iznali, istina, samo kad je Kefor u pitanju, ali s obzirom na okolnosti, na situaciju, na razgovore koje su imali i na one koje će imati, proširili su tu mogućnost i na Eulex. Ali jedan jedini uslov je važan u tom slučaju jeste da Eulex i KFOR ne prevoze carinike niti da voze bilo kojeg predstavnika kosovskih institucija. Na severu kosovske institucije nemaju šta da traže. Ja moram sa žaljenjem da konstatujem da takva situacija nije južno od reke Ibra, ali na severu je to.
Da li Beograd njima može da pružite garancije koliko je taj zahtev racionalan i ostvariv?
Ostvarivost tog zahteva će provjeriti vrijeme, ali je sasvim sigurno da u Srbiji neće menjati svoj stav u tom pogledu, jer carinika neće biti na prelazu 1.31, to je sasvim sigurno.
Vlada Srbije, dakle, za sada ne iznosi jasan stav o tome koliko je zahtev ostvariv u praksi. Šta na njega imaju da kažu predstavnici međunarodnih snaga, znaće se nakon još jednog susreta predstavnika Srba i Kejfora, koji je najavljen za sredu u podne. U međuvremenu, analitičari izražavaju sumnje da izneti uslovi imaju iskriveni motiv. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković tako smatra da rješenje koje nude predsjednici četiri opštine sa severa Kosova, iako na prvi pogled deluje logično, zapravo predstavlja pokušaj uvlačenja Beograda u problem koji postoji na relaciji lideri Srba sa severa Kejfor Eulex.
Zato što se sada traži od Beograda da on zapravo postavi određene ograničenja u vršenju mandata Kejfora i Eulexa, odnosno da Beograd zapravo zahteva ultimativno rezolutno od strane međunarodne zajednice nešto što izgleda kao lepa želja, ali nešto što je jako teško i realno politički ostvariti. Tako da stvari u tome da oni žele da političku odgovornost prenesu na Beograd i ponovo na jedan sofisticiran način u stvari formulišu ja ne mogu stav pred Beograd, vezujući mu na neki način svojim složenim okolnostima ruke kada je reč o tom pregovaračkom procesu s jedne strane, s druge strane prave su zapravo jednu sliku u javnom mnjenju Srbije da zvanični Beograd, zapravo da vlast u Beogradu je neko ko na neki način popušta po tim pritiscima i zahtjevima međunarodne zajednice.
Kriza na severu Kosova trenutno je veoma zastupljena tema i u hodnicima Skupštine Srbije. Tamo se preselila i sale koja je mesto za raspravu, jer opozicija bojkotuje rad parlamenta, zahtevajući da srpska vlada sačini i pošalje izveštaje o dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine, kako bi o tome potom mogli da razgovaraju i poslanici. Iz vlade je stiglo obećanje da će to biti učinjeno u četvrtak, nakon čega je potpredsjednik Šešeljevih radikala Dragan Todorović rekao da se nada da će izveštaj veoma brzo biti razmotren.
Ali sve ovo što se događa očigledno pokazuje da vladajuća većina na svaki mogući način pokušava da odloži sve ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, da odloži te informacije i ono što je posebno zabrinjavajuće, ona prikriva te informacije.
Rad parlamenta, također zbog Kosova, ali iz potpuno drugačijih razloga od radikala, Demokratske stranke Srbije ili Srpske napredne stranke, bojkotuje i Liberalno-demokratska partija. Njihov lider, Čedomir Jovanović, rekao je da se predstavnici LDP-a u skupštinske klupe ne mogu vratiti, dok iz parlamenta kosovskim Srbima ne bude jasno sugerisano da se povuku sa barikada.
Nama nisu potrebni izgovori da bi se vratili u skupštinske klupe. Iz ove skupštine smo izašli, onog trenutka kad je ona postala nema na neodgovornost i patnju Srba koji stradaju zbog deklaracije koju je ova skupština usvojila 30. jula ove godine. Želimo da skupština povuče odluke koje je tada donela, da ona preuzme odgovornost i uputi jasnu poruku Srbima u kojoj će vrlo precizno njima sugerisati put koji će im osigurati život na severu Kosova i povući ih pritom sa barikade na kojima mogu samo da stradaju.
Takvom zahtevu LDP-a pridružio se i Srpski pokret obnove, stranka koja je deo vladajuće koalicije. Funkcioner SPO Aleksandar Jugović također je tražio da parlament jasno poruči da se barikade moraju ukloniti, a da rešenje treba tražiti u planu Martija Ahtisarija.
Opravdan je zahtev Liberalno-demokratske partije da se zakaže sednica na kojoj bi se raspravljala situacija na Kosovu i Metohiji, jer je nenormalno da državnu politiku vode 4 predsjednika opština sa severa Kosova. Na toj sednici trebalo bi doneti odluku da se uklone barikade sa severa Kosova i trebalo bi doneti odluku da se prihvati nestatnosni deo Ahtisarijevog plana kao osnova za buduće pregovore Beograda, Prištine i Evropske unije. Međutim, mislim da ne postoji većina u ovom parlamentu koja je spremna da donese jednu takvu odluku.
Poslanici će pitanja o barikadama, Ahtisarijevom planu te stavljanju tačke na krizu na prelazima u četvrtak u parlamentu imati priliku da ponovo direktno postave i premijeru Mirku Cvetkoviću i šefu pregovaračkog tima Srbije Borislavu Stefanoviću, čiji je dolazak najavljen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Političari iz Republike Srpske godinama tvrde da Bosna i Hercegovina nema istorijski kontinuitet i da ona za njih postoji samo od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok istovremeno na sve načine nastoje da što više produže istorijsko postojanje entiteta Republike Srpske. Pa je tako 24. oktobra u Banja Luci nizom manifestacija obilježeno 20 godina od osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, što su iskoristili i da osježe sjećanje na osuđene i optužene za ratne zločine. Ovakve poteze pak u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu smatraju nepotrebnim pa i zabrinjavajućim datumom za proslave. Erdoğan Katana.
Odluka o osnivanju Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijeta je 24. oktobra 1991. godine u Sarajevu. Konstituisanju Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini prisustvovalo je 77 srpskih poslanika izabranih u Skupštinu Socijalističke Republike BiH, od toga 72 iz Srpske demokratske stranke, 1 iz Srpskog pokreta obnove i 4 iz Saveza reformskih snaga. Povod, kako se tvrdi i u brošuri izdate ovim povodom, je bilo preglasavanje u Skupštini Bosne i Hercegovine od strane muslimansko-hrvatske većine, koju su činili Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica, te usvajanje memoranduma i platforme o položaju BiH u budućem ustrojstvu Jugoslovenske zajednice 14. oktobra 1991. godine. Ovim je Bosna i Hercegovina definisana kao suverena i moderna pravna država, a njena teritorija proglašena jedinstvenom i nedjeljivom, a odbijeno je bilo kakvo ustavno rješenje buduće Jugoslovenske zajednice u kojoj ne bi istovremeno bile i Srbija i Hrvatska. Htjenja bosanskih Srba potvrđena su 9. januara 1992. godine. Ovaj dan se danas slavi kao Dan Republike Srpske. Prvi predsjednik Skupštine srpskog naroda u BiH, Momčilo Krajišnik.
Konstatujem da je Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini usvojila deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine i proglasila Republiku srpskog naroda Bosne i Hercegovine kao federalnu jedinicu u sastavu Savezne države Jugoslavije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi za radio televizije Republike Srpske istakao je da Republika Srpska duguje veliku zahvalnost ljudima koji su se u oktobru 1991. godine, pola godine prije izbijanja ratnih sukoba, odlučili na jedan ovakav korak.
I da ta skupština u periodu rata i poslije, pogotovo u institucionalnoj izgradnji, pokazala se kao vitalni dio naše autonomije i našeg entiteta i potpuno daje legitimitet i legitimnost našim naporima da izgradimo Republiku Srpsku na pravi način.
Za bivše poslanike prvog saziva Skupštine Bosne i Hercegovine obilježavanja ovakvih datuma ne mogu donijeti bilo kakvu korist bilo kome. Rasim Kadić.
Svi oni od prije 20 godina iz prvog reda su bili u Hagu, završili kao optuženici ili osuđenici za ratne zločine ili se trenutno nalaze u Hagu. Tako da možda bi bilo više razloga za stid nego za prisjećanje na plemenitost, pod navodnim znacima, tog vremena.
Miro Lazović.
protivim se da oni obilježavaju taj datum, ali taj datum može biti tek od 95. godine, a 91. godine zaista u trenucima kada se tragalo za racionalnim rješenjima, njihovo promovisanje Skupštine Srpskog naroda bio je atak na Ustav Republike Bosne i Hercegovine.
Boro Bjelobrk.
To je samo jedna od proslava danas u Bosni i Hercegovini koju treba smjestiti definitivno u muzeji. Ako počnemo slaviti glupost, pa i na način obilježavanja, mi samo djecu trujemo dalje.
Situacija je paradoksalna i zaista se može postaviti pitanje kontinuiteta Srpske skupštine Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Republike Srpske, smatra politička analitičarka Tanja Topić.
E, moram da naglasim na još jedan važan detalj u cijeloj toj paradoksalnoj situaciji. To je tada, znači 91. godine, bila neka vrsta srpske skupštine, odnosno srpskih delegata koji su se, znači, na nacionalnoj osnovi izjasnili, a Narodna skupština Republike Srpske u svom sastavu ima pripadnike konstitutivnih naroda.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici šest stranaka u privremenoj zajedničkoj komisiji oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine za sprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci danas su iznijeli stavove stranaka u vezi sa usklađivanjem Ustava Bosne i Hercegovine sa presudom. Na sjutrošnjem zasjedanju komisija će čuti ideje ostalih sedam stranaka, a Selma Borečić prenosi neke od prijedloga koji su se danas mogli čuti.
Stranka za Bosnu i Hercegovinu predlaže da se broj članova u predsjedništvu poveća sa 3 na 4, kao i da se broj delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine poveća sa 15 na 18 članova sa 3 delegata iz reda ostalih. Srpska demokratska stranka zalaže se za promjene Ustava u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njihov prijedlog ne bi donio značajnije promjene Ustava. Kada je u pitanju izbor predsjedništva Bosne i Hercegovine, SDS zagovara da se pri izboru ukloni odredba konstitutivnih naroda, tako da se može kandidovati i biti biran ko želi. Stranke potpisnice platforme zagovaraju korijenite promjene Ustava BiH. Predlažu da se predsjedništvo bira posredno, to jest da ga imenuje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine sa jednim predsjednikom i potpredsjednicima. U Dom naroda trebala bi se imenovati još 3 delegata koja bi bila iz reda ostalih. Za posredan izbor predsjedništva zalaže se i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Republici Srpskoj već 15 dana nema željezničkog saobraćaja zbog štrajka oko 200 mašinovođa koji traže da im se ne smanjuje dodatak na platu. Brojni sastanci, molbe, pa ni prijetnje rukovodstva željeznica iz entitetske vlade da će dovesti mašinovođa iz susjednih zemalja i sa biroa nijesu pokolevale štrajkače. Štrajk mašinovođa izazvao je i milijonske štete u privredi. Zbog zaustavljanja protoka roba i sirovina, neki privredni giganti su obustavili proizvodnju. Milorad Milojević bilježi.
Mašinovođe željeznica Republike Srpske neće da pristanu na smanjenje dodatka na platu koji se u stručnoj terminologiji naziva kilometar. To bi značilo smanjenje mjesečnih primanja i do 300 maraka, kaže predstavnik mašinovođa Radenko Marić.
Troškovi prijevoza koji se ne isplaćuju već od januara mjeseca ove godine dodatno su umanjili primanje mašinovođa i ostalih radnika. Nova sistematizacija od strane poslovodstva gdje se mašinovođe trebaju da prevedu u pomoćnike, što bi bilo dodatno smanjenje primanja mašinovođe, jedan je isto od razloga.
Štrajk polako ulazi u svoju treću nedjelju i nema naznaka da će popustiti ni rukovodstvo ni mašinovođe. Predstavnici privrednih giganata poput Rudnika i Željezare, Mital iz Prijedora i Zenice, Celexa iz Banja Luke i naftne kompanije Krajina Petrol uputili su javni apel da se pokrene željeznički saobraćaj kako bi se zaustavili milijonski gubici koji rastu svakim danom štrajka. Generalni direktor Rudnika Arcelor Mital Prijedor Murari Mukardži kaže da je u Rudniku željezne rude zaustavljena proizvodnja, a da su i u Zeničkoj željezari smanjeni proizvodni kapaciteti. Moramo biti svjesni gubitaka koji iznose 8000 tona transporta željezne rude, što financijski znači dnevni gubitak od oko 160.000 evra. Direktan gubitak željeznice 40.000 evra, a naših partnera oko 25.000 evra dnevno. Privrednici razmišljaju o pokretanju odštetnih postupaka zbog zastoja u željezničkom saobraćaju koji se dešava već drugi put ove godine. Direktor banjaluškog Celexa Predrag Zgonjanin.
Mi svi imamo također ogroman broj zaposlenih. Celex ima 357, Mital 850 ljudi zaposleni u Mitalu. Da li to znači da ti naši ljudi sutra treba da ostanu bez svojih zarada i bez svojih dnevnica ako mi ne budemo u stanju da ih isplatimo? Šta smo to mi krivi u cijeloj to situaciji ako 1000 ljudi ostane sutra bez plata zato što mi nismo uspjeli da ostvarimo naše planove.
Predstavnici vlade Republike Srpske održali su nekoliko bezuspješnih pregovora, pokušavajući da privole mašinovođe barem na minimum radnog procesa. Tako je i entitetski premijer Aleksandar Džombić saopštio nakon posljednjeg sastanka da je suspendovano 170 mašinovođa koji štrajkuju. Upravi je naloženo da pozove mašinovođe iz drugih zemalja, te da se pozovu i nezaposlene mašinovođe sa Zavode za zapošljavanje kako bi se pokrenuo željeznički saobraćaj. Štrajkači ne mare za poteze vlade. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Meni je posebno drago što kolege iz Srbije, iz Crne Gore, koji su dolaske, znači nisu još stigli ovdje, oni su to podržali Crne Gore, znači sve, kompletno okruženje oko nas je podržalo ove kolege i nema vožnje vozova od strane njih. Tu je se poslodavac malo prevario i drzno je otišao da traži mašinovođe po birovu, da traži po okruženju i normalno da nije ni našao.
U vladi nemaju konkretnih prijedloga za rješenje situacije. Vidi se to i iz današnjeg obraćanja ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Željka Kovačevića, koji je ponovo pozvao mašinovođe da prekinu štrajk.
Da pokrenu vozove kako ne bi trpila privreda Republike Srpske. Imamo danas jako veliki problem u prerađivačkoj industriji, rudarskoj industriji, gdje vozovi ne voze robe koje su namijenjene krajnjim kupcima i postoji velika bojazan da te kompanije izgube tržište do kojeg su vrlo teško došli. A to su dodatne štete Republike Srpskoj i privrede Republike Srpske.
U opoziciji traže da vlada i rukovodstvo željeznica ispoštuju zahtjeve mašinovođa. Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini, Nenad Stevandić.
Novi menadžment ne može da kaže da će ispoštovati ono što piše na papiru jer je opterećen drugom vrstom zahtjeva. I druga stvar, mora se znati da željeznica Republike Srpske postoji sukob dvije vladajuće partije, što je reperkusija svega je ovo. Ja mislim da je najjeftinije bilo ispoštovati željezničare pošto ljudi nisu imali maksimalističke zahtjeve i šteta koja je napravljena je mnogo veća od njihovih zahtjeva. Što se tiče željeznica, oni su samo pokazatelj kako se drugi privredni subjekti gdje je vlada se igrala sa menadžmentom i gdje je bila partijska podjela plijena na funkcijama u preduzeću. Ono što je potpuno izvjesno je to da dok menadžeri ustanova koje su državno vlasništvo ne budu garantovati svojom imovinom za njihovo bilans stanja i bilans uspjeha, neće nadoknaditi gubitke, mi nećemo imati nikakav upotrebljiv sistem.
U ovoj godini održalo se već nekoliko štrajkova u željeznicama zbog smanjenja i kašnjenja plata. Dugovanja željeznica Republike Srpske danas iznose preko 160 milijuna maraka, a novo rukovodstvo preduzeća pokušava da smanjivanjem plata te najavljenim otpuštanjem preko 400 radnika pokuša smanjiti dubiozu u poslovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Raskorak između raskalašnog troškarenja crnogorske vlade i odbijanja da poveća zarade zaposlenima koji plate primaju iz budžeta sve češće predmet interesovanja javnosti. Ovo pitanje danas zajedno sa predstavnicima vlade razmatrala je i Unija slobodnih sindikata. Tamo je bio i kolega Esad Krtić.
U Uniji slobodnih sindikata kažu da su zaposleni u Crnoj Gori od 2000. godine značajno siromašili, da je srednja klasa nestala, a mjesečna potrošačka korpa četvoročlane porodice od 767 eura postala nedostižni san većine. Tokom današnje sjednice Unije slobodnih sindikata, koja je sazvana upravo zbog više zahtjeva za povišicama zaposlenih u državnom aparatu, generalni sekretar Unije Srđa Keković je podsjetio da je minimalna cijena rada od 2000. povećana za svega 10 eura sa 50 na 60, te da minimalna zarada danas iznosi 176 eura. Keković od vlade traži da prihvati zahtjeve za povećanjem zarada, a na stalne tvrdnje koje su postale uobičajen odgovor vlade na zahtjeve svojih zaposlenika da za povišicu nema novca, Keković nudi rješenja prema kojima novca ima, čini se i više nego što je potrebno za zahtjeve sindikalaca. Potrebno je obezbijediti veći priliv u budžet, rekao je Keković, koji smatra da se to može obezbijediti efikasnijom i transparentnijom poreskom politikom. Prvi čovjek Unije smatra da vlada koja je stotinama miliona pomagala razne strane investitore može da pronađe i 40 miliona koliko je potrebno za tražene povišice. Pored toga mogu se ostvariti značajne uštede, rekao je Keković.
U godini krize 2009. godine, prema informacijama koje su objavili mediji, koje niko nije demantovao, kupljeno je 899 državnih vozila, ukupne vrijednosti 36 miliona eura. Ta funkcionerska vozila, kako je rečeno, u prosjeku koštaju oko 40.000 eura, što je otprilike ekvivalent za 83 prosječne crnogorske zarade. U tom vremenu vlada je i gradila neke nove objekte, gradila je svoju zgradu, gradila je zgradu uprave policije i neke druge i mi mislimo da ako zaista nema para, onda svi treba da se strpimo, treba da dođemo na zelenu granu i treba da kao dobri domaćini povedemo računa o sopstvenoj porodici, prvo da ona opstane, pa onda možemo da sebi pravimo neke bolje i luksuznije uslove.
Srđe Keković je podsjetio i na stotine miliona kojim je vlada pomogla podgorički kombinat aluminijuma kojim gazduju ruski investitori, kao i Nikšićku željezaru koja je bila u rukama offshore kompanije nepoznate vlasničke strukture. Pomenuti su i nalazi državne revizorske institucije u vezi nezakonitog trošenja novca u medijskom javnom servisu, ali i slučaj Agencije za elektronske komunikacije koja je jedan objekat umjesto 300.000 platila 6 miliona eura. Upravo taj slučaj je u kontekstu zahtjeva za povišicom koji dolazi iz zdravstva i sudstva komentarisao predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavić.
Zvaničnici Agencije za komunikacije iznijeli stav da su oni uradili dobru stvar za Crnu Goru, da su od operatera umjesto 300.000 eura uzeli 6 miliona i da na taj način i za cent nisu oštetili budžet. A imamo izvještaj državne revizorske institucije da Poreska uprava nije vršila kontrolu rada mobilnih operatera. Da li tu se možda može pričati u ovom trenutku o nekoj državnoj korupciji? Znači, vi ćete dati toliko para, a mi vas nećemo kontrolisati da li dobro uplaćujete porez. Ako je već to tako, onda je naša sugestija da i sljedećih godina Poreska uprava ne kontroliše mobilne operatere, a da oni ta sredstva uplaćuju za ove namjene, odnosno za povećanje zarada zdravstva i sudstva.
Tokom sjednice su se čule sugestije predstavnika Unije slobodnih sindikata da je između ostalog potrebna efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da imovina kriminalaca koju bi trebalo dosljedno plijeniti predstavlja također značajan potencijal za namirivanje socijalnih potreba u koje spadaju i povišice za zaposlene. Sudeći prema stavu pomoćnika ministra financija Nemanje Pavličića, može se zaključiti da u vladi smatraju da su i sadašnje plate zaposlenih prevelike.
Ekonomski posmatrano, trebalo bi doći do smanjivanja zarada. Zarada znači mora da prati nivo razvijenosti ekonomije. Ako zarada, visina zarada ne prati nivo razvijenosti ekonomije, onda ekonomija gubi konkurentnost.
Stvari pojednostavio ministar prosvjete Slavoljub Stjepović.
Naša ekonomija, takva kakva je, ne može da stvori toliko prihoda da bi mogli povećati plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Bivši libijski vođa Muammar Gaddafi sahranjen je jutros u zoru u skromni vjerski muslimanski obred na tajnoj lokaciji u libijskoj pustinji. Zajedno sa Gaddafijem sahranjen je njegov sin Motasim, objavio je jedan član Nacionalnog prijelaznog vijeća. Istovremeno, prema tvrdnjama privremene vlade, Gaddafijev sin Saif al-Islam u blizini je libijske granice sa Nigerom i Alžirom i namjerava da pobjegne iz zemlje koristeći lažni pasoš. Muammar Gaddafi, njegov sin Mutasim i nekadašnji ministar odbrane Abu Bakr Yunis Jabar sahranjeni su na tajnoj lokaciji u ranim jutarnjim satima u prisustvu nekoliko članova porodice i zvaničnika, objavio je vojni savjet nove vlasti u Misurati. Navode da su tokom obreda čitane molitve u skladu sa islamskim običajima. Četiri svjedoka koja su prisustvovala sahrani zaklela su se na Kuran da nikad neće odati mjesto gdje je zakopan. Tijelo ubijenog bivšeg libijskog vođe od petka, kada je ubijen sve do ponedjeljka, bilo je izloženo u hladnjači na tržnici u Misurati, gdje su Libijci mogli da se uvjere da je ubijen, pošto je uhvaćen blizu svog rodnog grada Sirta. Višednevno izlaganje tijela Gaddafija te omogućavanje da ga fotografišu izazvalo je podjele među lokalnim stanovništvom koje tradicionalno sahranjuje mrtve u roku od jednog dana. Mnogo kontroverzi dalje izaziva način na koji je ubijen bivši libijski lider, posebno nakon objavljivanja snimaka prije ubistva, čak i sumnji da je bio silovan. Osim što su Ujedinjene nacije zatražile istragu o načinu njegove smrti, oglasile su se i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Fred Abrahams iz Human Rights Watcha također poziva da se obavi istraga. To je, čini se, izvršilo 53 ljudi koji su u pritvoru anti-Gaddafijevih snaga i potrebna nam je istraga. Ne znamo sve detalje, ali dokazi sasvim jasno upućuju u tom smjeru. Abrahams kaže da je po njegovom sudu istraga o Gaddafijevom smrti kritična iz dva razloga. Prvo je, ako to ne učinite, šaljete poruku Libijcima da mogu uzeti pravdu u svoje ruke. I to ne samo kada je riječ o Gaddafiju, već i o svim ljudima koji su sarađivali sa njim i imaju krvi na rukama već 42 godine. I vi ne želite da pošaljete poruku da čak i lokalno stanovništvo, špijuni i susjedstva mogu biti tretirani na taj način. A drugi razlog je dovođenje u red raznih milicija. Imate na hiljade naoružanih grupa i lokalnih vladinih milicija po cijeloj Libiji sada. Iako ne počnete da istražujete ovaj slučaj, šaljete im poruku da mogu da rade šta hoće i prođu nekažnjeno. Istovremeno Gaddafijev medijski i politički najeksponirani sin Saif al-Islam, koji je smatran nasljednikom Gaddafija, nalazi se u blizini libijske granice sa Nigerom i Alžirom i namjerava da pobjegne iz zemlje koristeći lažni pasoš, objavio je zvaničnik Nacionalnog prijelaznog vijeća. Ovu oblast je veoma teško nadzirati i opkoliti, zato su potrebni borbeni avioni, čak ni NATO ne može da nadzira ovaj region, rekao je zvaničnik i dodao da se u toj oblasti nalazi pustinja i da je to trasa krijumčara zbog čega ima mnogo puteva za bijeg. U pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta, među ostalim, možete čuti u jeku diskusije o načinu za izlazak iz krize na sjeveru Kosova, neočekivano vraćena i teza o preseljenju Srba iz te države u nerazvijene dijelove Srbije. Izbjeglica sa Kosova Dosta Palić.
Moram da jasno odgovorim da je ovim ljudima i ovim koji borave u Srbiji, a pogotovo onima koji su još uvek ostali da žive na Kosovu i Metohiji, dosta raseljenja i dosta seoba, pogotovo kada o tim seobama odlučuju drugi.
O situaciji u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori Adam Balcer, direktor programa politika proširenja i susjedstva Evropske unije.
Frustracija, neka depresija i nažalost također na zapadu odnos prema Bosni nije pozitivan, zbog toga jer postoji ova slika Bosne kao mission impossible.
Ivo Josipović je spreman inicirati sklapanje sporazuma sa Srbijom po kojem bi za ratne zločine hrvatskim građanima sudili hrvatski sudovi, građanima Srbije srbijanski. Analitičar Žarko Puhovski.
Mislim da se radi o nečemu što je razumno i dobro, što je trebalo pokrenuti mnogo ranije, što je predsjednik države trebao učiniti u konkretnom povodu gospodina Purde, za razliku gospodina Marića gdje je stvar sasvim drukčija, ali bolje ikad nego nikad.
Crna Gora dobija zakon o lobiranju. Tim poslom će se prema zakonu moći baviti svi građani. Predsjednik udruženja crnogorskih lobista, profesor Kostadin Pušara, kaže da je to loše rješenje.
Predajem lobiranje, držim predavanja po celom svetu i znam da je u celom svetu gdje je lobiranje više od 50 godina uvedeno, da se lobiranje mogu baviti samo ljudi koji završe specijalističke škole.
Uprkos tome što pojedini kriminalci u Srbiji imaju više krivičnih djela nego godina, neki od njih slobodno šetaju, pljačkaju i pucaju na policiju. Policajac Momčilo Vidojević često one koje hapsi zatekne na ulici ubrzo.
To je zaista ponižavajuće. Jednostavno kaže, evo vidite da mi ne možeš ništa ili ja to lako završim na sud i ne možeš mi ti ništa ili šetat ću se za dan, dva.
Dobrodošli na Telese Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kada je riječ o rješavanju problema na Kosovu, može se reći da se do sada govorilo o podjeli i autonomiji, paralelno sa ponavljanjem da se nikada neće priznati nezavisnost. Još nijednom nije pomenuta ideja preseljenja naroda. E sada se i to desilo. Naša Iva Martinović ima detalje.
Sa predlogom da Beograd problem reši tako što će Srbe sa Kosova raseliti i nastaniti ih u ruralnim predelima Srbije, izašao je politički analitičar i sociolog Milan Nikolić. Uprkos oštrim reakcijama dela javnosti koju je ova ideja vratila u radne 90. i posljedice programa takozvanog humanog preseljenja, ovaj analitičar, za koga važi da je blizak vladajućim demokratama, u izjavi za naš program insistira da bi u Srbiju sa Kosova prešli samo oni koji to žele, a da mesta ima dovoljno ne samo u istočnoj Srbiji, već i u Vojvodini.
Naše selo stari, a većina ljudi o kojima mi pričamo na Kosovu je ruralnog porekla, dakle to su seljaci koji bi mogli da nastave svoj način života u novim okolnostima sa kvalitetnijom zemljom i ako bi država pomogla, to bi moglo da se uradi.
Dosta Palić izbegla je sa Kosova. Nesumnjivo je među desetinama hiljada onih koji dobro znaju šta zapravo znači izmeštanje i promjena sredine.
Moram da jasno odgovorim da je ovim ljudima i ovim koji borave u Srbiji, a pogotovo onima koji su još uvek ostali da žive na Kosovu i Metohiji, dosta raseljenja i dosta seoba. I u drugim razvijenijim regijama i opštinama za raseljena lica i izbegla lica vrlo je teško da se uklope u sredinu, dođu do posla i nečeg opipljivijeg što bi obezbedilo njihov život, a kamoli u istočnoj Srbiji, pa tamo je sve zamrlo.
Dok i sami predstavnici opštine Istočne Srbije podsjećaju da bi ti predeli odavno bili nastanjeni, da za to postoje elementarni uslovi, Vojvodina, koju kao mesto preseljenja Srba sa Kosova predlaže Nikolić, najbolji je primjer kako su prošli oni koji su upravo kao žrtve jednog sličnog programa tu pronašli utočište tokom rata. Ovako nešto, kažu u Beogradu, nijukom slučaju nije im ponovo opcija. Iz Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović.
Niti je to moguće, niti je to humano. Jer humano preseljenje nikada nije moguće ako nije praćeno ratom ograničenog dejstva. To znači stotina žrtava ili više, a danas na početku 21. veka malo ko je spreman da govori o ratu ili o ratnim opcijama.
Iako nije zvaničnik niti predstavnik bilo koje stranke, Nikolićeva zalaganja, verovatno zbog izuzetno čestog pojavljivanja u medijima, izazvalo su burne reakcije, što onih desnih, koji pod parolom Kosovo je Srbija, pozivaju da se odande ne mrda, što onih koji se sećaju do čega je takva politika dovela pre dve decenije. Uprkos tome što Nikolić tvrdi da je sa predlogom izašao samo kao racionalni analitičar, Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava navodi da je njegova ideja i posle toliko godina od ratova još uvek živa u Beogradu.
Gdje o tome govori Dobrica Ćosić u svim svojim, da kažem, tekstu, da kad se dovoljno zgusnemo, neće nas više moći deliti. Znači, na delu je ta etnifikacija Srbije i stvaranje etničke države i to je proces koji traje skoro 20 godina. Već 80-ih se govori o amputaciji Kosova. Kosovo je samo služilo za druge imperialne zahteve Srbije u odnosu na bivše Jugoslovenske republike i pomeranje srpske države na severozapad. Znači, Kosovo je samo bila emotivna mobilizacija za tu imperialnu politiku, zato što je lako mobilisati kroz nacionalizam ljude koji žive dole i oni su zapravo instrumenti žrtva te politike.
Milana Nikolića pitali smo i zašto smatra da bi raseljavanje stanovništva bilo bolje rješenje od onog da Srbija sa kosovskim vlastima zajedno radi na poboljšanju položaja naroda u državi u kojoj živi, a za koju i sam smatra da bi konačno trebalo priznati da nije deo Srbije.
Vlasti Srbije mogu da razgovaraju koliko god hoćete sa Prištinom i oni će to da rade jer to su ovi uslovi Europske unije. Međutim, većina je veoma neprijateljska prema srpskoj etničkoj manjini. Ljudi tamo nemaju sigurnost, nemaju posao, ne mogu da normalno kupuju radnjama, žive u strahu i tako dalje.
Sonja Biserko svakog je mjeseca na Kosovu i ima drugačije impresije.
Sa Srbima po enklavama, oni su poslije učešća u prvim lokalnim izborima i kosovskim izborima, tako reći za godinu dana, promijenili svoju situaciju i oni su vrlo zadovoljni jer su prosto otvorile se mogućnosti za zapošljavanje, za razne projekte, kao što podizanje bolnica, školskih objekata i tome slično. Znači, apsolutno je netačno taj argument Beograda da Srbi i južno od Ibra ne mogu da se kreću, zato što je to prosto jedna, kako kaže, mantra koja služi kao opravdanje za to da Srbi i Albanci ne mogu da žive zajedno.
S obzirom na to da poruke političara i medijski izveštaje sa Kosova sačinjavaju isključivo negativne vesti o tenzijama, tučama, napadima i ubistvima, kojima se etnički predznak daje i tamo gde ga nema, retko se koja pozitivna vest sa Kosova probije do Beograda. Vaši novinari zabeležili su nekoliko takvih primjera prilikom posete srpskim enklavama južno od Ibra.
Jeste vi Odalović?
Kako se zoveš?
Osman Ademi.
Družite se vas dvojica.
Družimo, mi smo samo, radili smo zajedno. Tako. Koje prijatelji, ostali smo prijatelji.
Je, promene nemam. Ni ovaj krim, ni ja.
Nije, pa nije.
No primjeri suživata sa Kosova u Srbiji ne dominiraju, što prostor otvara nekim starim mestima sa tragičnim posljedicama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Situacija u Bosni i Hercegovini, politička i ekonomska, jednako je komplikovana i dramatična da je Brisel gotovo digao ruke od zemlje kao beznadežnog slučaja. Jedino moguće rješenje jeste promjena ustava koja bi onemogućila da zakoni iz mape puta budu pitanje vitalnog nacionalnog interesa, kaže u intervju Adam Butler, direktor programa politika proširenja i susjedstva Europske unije. On u razgovoru sa Žanom Kovačević upozorava i na mogućnost obnove međuetničkih sukoba u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Butler, vi ste direktor programa politika proširenja i susjedstva Europske unije u Centru za europsku strategiju. Kako vidite danas Bosnu i Hercegovinu u politici proširenja Europske unije?
Situacija u Bosni je vrlo loša stvarno i sada čini se da Bosna je u nekom čorsu kakva situacija. Zbog političke krize i osim toga vrlo teške ekonomske situacije i čini se da u društvu dominantno raspoloženje je frustracija, neka depresija i nažalost također na zapadu odnos prema Bosni nije pozitivan, zbog toga jer postoji ova slika Bosne kao mission impossible, nemoguća misija, da situacija je vrlo teška, vrlo komplicirana i da ne možemo uspjeti u Bosni, da bolje je da polako Bosna sama po sebi će se promijeniti zbog efekta domina, da Hrvatska će ući u Europsku uniju, poslije Srbija i Crna Gora i na kraju krajeva također Bosna. Ja mislim da ovo je pogrešno mišljenje, zbog toga jer sada ovo političko uvjetovanje ne radi sa strane Europske unije ovdje, zbog toga jer država ne radi. Najbolje rješenje bi bila promjena ustava, da u ustavu Bosne mora se naći članak koji vrlo jasno će reći da u slučaju zakona koji je povezan sa acquis communautaire nema mogućnosti blokiranja. I ovo je ključno, najbitnija stvar. Naravno, gospodin Dodik je protiv ovog rješenja, političari ovdje, ovo je stvarno vrlo, vrlo slaba politička elita, užas, očaj i razina korupcije, ovo je skandal.
Profesor Balcer, spomenuli ste gospodina Dodika, kako znate da je protiv?
Znam da je protiv zbog toga jer prije nekoliko godina ovo je bio predlog Njemačka i on je rekao da ovo nije moguće. U Europskoj uniji, također u međunarodnoj zajednici, ne postoji konsensus po pitanju Bosne. Naravno da Europska unija ima mnogo vlastih, vrlo ozbiljnih problema, eurokriza, Grčka, Italija i tako dalje, i da Balkan stvarno nije najvažnija stvar u svijetu sada. Osim toga, mislim da, nažalost, Europa je umorna zbog proširenja, ali sa druge strane, promjene u Hrvatskoj je vrlo dobar dokaz da u slučaju pritiska da i dobrog političkog uvjetovanja postoji mogućnost da se upostavi prilike korisne za reforme.
Zašto nema tog pritiska kada je u pitanju Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da, nažalost, je mišljenje da svi su umorni zbog Bosne. Mislim da mnogo ljudi smatra da Bosna u zapadnoj Europi, da ovo je beznadežan slučaj. Mogu iskreno reći da pitanje budućnosti Bosne je povezano sa pitanjem odnosa između Srbije i Europske unije, pitanja Kosova i tako dalje.
Na koji način?
Za neke političare u Europskoj uniji pitanje Kosova je važnije nego pitanje Bosne, zbog toga jer iskreno reći, ja govorim također albanski, bio sam mnogo puta na Kosovu i mogu reći da, nažalost, postoji ova predrasud da Bošnjaci su mirni, pasivni, kao narod, a Albanci, oni su mnogo više odlučni u svojoj politici i osim toga imaju vrlo snažnu vezu sa Amerikom i ovo je velika prednost za njih. I osim toga postoji ovo mišljenje u Europskoj uniji da moramo napraviti pritisak na Srbiju zbog Radića, Mladića i tako dalje, sada zbog Kosova i ne možemo pritjerati. I da zbog toga jer Bosna je, ja bih rekao, poseban slučaj, ovo je moje mišljenje, da ne moramo napraviti suviše veliki pritisak na Republiku Srpsku zbog ove kalkulacije.
A što će to u konačnici značiti? Kakve posljedice to može imati?
Ja mislim da
naravno
položaj Kosova je teži zbog toga jer 5 država Europske unije ne priznaje Kosova. U slučaju Bosne sigurno ovo je užas. Bosanci nisu potpuno svjesni da uskoro Kosovo će biti manje siromašna zemlja nego Bosna. I ovo je samo dokaz da ovdje je stvarno stagnacija. Ja se samo plašim da u slučaju nastavka ove situacije ima ćemo neke nerede. Ne bih rekao da imat ćemo rat, ali postoji, nažalost, opasnost eskalacije nasilja, kao na Kosovu 2004. godine. Ne vjerujemo u neki rat,
između Republika Srpske i Federacije, ali plašim se nekih nereda sa etničkim backgroundom.
Očigledno je ovo vrlo crna slika situacije u Bosni i Hercegovini. Kako je
istina
u narednih 5 godina? Kakve su šanse i perspektive?
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i promjena vlade u Hrvatskoj može imati pozitivan uticaj. Naravno, napredak Crnogore može imati pozitivni uticaj, ali ja mislim da najbitnija stvar je da pitanje političke odlučnosti Evropske unije. Zbog toga jer, nažalost, ja ne vidim ovdje u Bosni političare o kojima možemo reći da oni su stvarno neka nada za ovu državu, da imaju sposobnost, kapacitet, reformski kapacitet. Nažalost, nema. Mora pritisak doći izvana. Ja mislim da najbitnija stvar, i ovo je za mene stvarno ispit za Evropsku uniju, najvažniji zadatak je ova promjena ustava.
Žana Kovačević razgovarala je sa Adamom Balcerom, direktorom programa Politika proširenja i susjedstva Evropske unije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da je spreman inicirati sklapanje sporazuma sa Srbijom o procesuiranju ratnih zločina da bi se izbjegao mogući zastoj u saradnji nakon donošenja hrvatskog zakona o ništavnosti optužnica. Josipović se naime plaši da će srpska strana također uzvratiti zastojem u saradnji. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je gostujući u emisiji Javnog radija kako je spreman inicirati sklapanje sporazuma sa Srbijom po kojem bi za ratne zločine hrvatskim građanima sudili hrvatski sudovi, a građanima Srbije srpski.
Zahtjev da se zaštite građani od neosnovanog šikanoznog postupanja je osnovan, ja tu podržavam, međutim ja mislim da je samo jedan put da se trajno skinu s dnevnog reda ovakve optužbe koje su, iskustvo pokazuje, bile do sada barem neosnovane, i drugo da se izbjegne evo da naši građani pređu granicu pa da budu uhićeni. To se može učiniti samo na jedan način, a to je da se sa susjednim zemljama pa i sa Srbijom zaključi sporazum po kojem će upravo za ove ratne zločine uvijek biti nadležna zemlja prebivališta, dakle za sve naše građane koji ovdje prebivaju bi bila nadležni sudovi Republike Hrvatske.
Josipović je ponovio kritike na račun nedavno donesenog hrvatskog zakona o ništetnosti optužnica bivše JNA, Jugoslavije i Srbije, naglašavajući kako bi zakon omeo suradnju u progonu i kažnjavanju ratnih zločina, uz ostalo i zbog toga što bi i Srbija uzvratila zastojem u suradnji.
Sigurno doći će do određenog zastoja, jer sasvim nerealno očekivati da kad mi postupamo na ovakav način da Srbija neće odgovoriti istom mjerom. Mi smo sad tražili da se procesira gospodin Vasiljević, pa ja mislim da ako mi zatvorimo vrata njima, da će oni nama zatvoriti vrata, to mi nikako ne bismo željeli, jel?
Josipović kaže da nije usamljen u toj inicijativi.
Pozivam i vladu, idemo zajedno, i bilo je naznaka iz druge strane da su spremni oni na to. To ne znači da opraštamo krivicu ratnim zločincima, nikako, ali zajedničkim naporom moramo spriječiti ovakve stvari. Možemo se duriti, možemo tuk na utuk i tako do vijeka, štetit ćemo samo našim građanima. Neće nama ništa lakše biti zato što ćemo možda mi nekoga isto tako zgrabiti, koji je kriv. Nikada ne bi zgrabio, da tako kažem pjesnički pomalo, nekoga tko nije kriv pa ga držao.
Bolje ikad nego nikad, komentirao je Josipovićevu inicijativu za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Mislim da se radi o nečemu što je razumno i dobro, što je trebalo pokrenuti mnogo ranije, što je predsjednik države trebao učiniti u konkretnom povodu gospodina Purde, za razliku od gospodina Marića gdje je stvar sasvim drukčija, ali bolje ikad nego nikad.
Josipovićevu inicijativu u izjavi za naš radio pozdravlja i predsjednik glavnog odbora oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Josip Leko.
Vrijednost je u tome da Hrvatska ostaje privržena načelima da svaki zločin treba identificirati, procesuirati, sankcionirati, i da nitko ne može računati na zaborav ili prolazak mimo zakona. A istodobno će isključiti se mogućnost da bilo tko progon koristi u političke svrhe, da šikanira bilo čije građane. Te dobre posljedice ja vidim iz te inicijative.
Hrvatski sabor je posebnom deklaracijom izglasanom prošlog tjedna uz famozni zakon o ništetnosti zatražio i sklapanje takvog sporazuma, a ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković je u raspravi na vladi kazao kako će zakon o ništetnosti biti na snazi tako dugo dok se sa Srbijom ne sklopi sporazum koji bi suradnju u progonu ratnih zločina regulirao po međunarodnim standardima. Predsjednik Josipović je bio najavio da će zatražiti ocjenu ustavnosti tog zakona, ali čini se da je ocijenio da bi ovo bila bolja varijanta. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Crna Gora će po svemu sudeći biti prva zemlja na Balkanu koja će dobiti zakon o lobiranju koji će omogućiti svim građanima da se bave tom specifičnom djelatnošću, što je po mišljenjima pojedinih stručnjaka loše rješenje. Sa druge strane, u domaćim se uslovima otvara i pitanje granice između lobiranja i korupcije. Podgorica i Srđan Janković.
Lobiranje predstavlja vršenje uticaja na donosioce odluka radi ostvarenja interesa naručioca tog lobiranja. Obično je interes naručioca lobiranja da se izvrši uticaj na organe zakonodavne i izvršne vlasti. Prema predloženom zakonu, ostvarivanjem uticaja na vlasti i donosioce odluka ne smiju nastati štetne posljedice za druge subjekte. Lobiranje mogu da obavljaju fizička i pravna lica, a lobiranje se sprovodi na osnovu pisanog ugovora zaključenog između lobiste i naručioca kao ugovornih strana. Kako je saopštio Milorad Katnić, ministar financija, utvrdit će se u kojim je oblastima dozvoljeno lobiranje, a u kojima nije, te da će taj zakon spriječiti korupciju.
Posljednjih nekoliko godina zakonsko regulisanje lobiranja prihvata i sve veći broj evropskih država, budući da je lobiranje prepoznato i kao instrument koji doprinosi sprečavanju korupcije u procesu donošenja zakona i drugih odluka.
Lobistička djelatnost u Crnoj Gori do sada nije bila regulisana, a lobiranje je u široj javnosti tretirano kao korištenje ličnih veza ili korupcija za donošenje odluka koje bi išle u prilog zainteresovanom subjektu. Radosav Nišavić iz Socijalističke narodne partije.
Kad se kod nas spomene riječ lobiranje, prva asocijacija je da nešto loše i štetno na mito i na korupciju. To je kod nas doživljavano kao guranje i podmazivanje od strane ljudi koji primaju honorare od privrednika ili pojedinaca.
Lobiranje se može vršiti na razne načine i raznim sredstvima, čulo se tokom skupštinske rasprave. Tako je Ervin Spahić iz Socijaldemokratske partije pronašao vezu između skupštinske odluke o povećanju plata poslanicima i protestne akcije nevladine organizacije MANS, nakon koje je povećanje plata ukinuto.
I evo ja ću vam samo reći ovaj najnoviji primjer koji smo imali, gdje je jedna ovca poslužila kao sredstvo pritiska, jer i lobiranje se može izvršiti putem pritiska na donosioce odluka, u ovom slučaju to je bio kolegijum, da ne donese odluku o povećanju plata poslanika. Tako da nije bio neki veliki izdatak za kupovinu jedne ovce kojim bi se izvršio pritisak na poslanike da se određena odluka o povećanju plata ne donese.
Vrlo je tanka linija koja razdvaja zakonito lobiranje i korupciju, konstatovao je Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije. On je ocijenio da upravo zbog toga u mnogim evropskim državama ne postoji zakon o lobiranju, već samo u postkomunističkim zemljama.
Radi se o Mađarskoj, radi se o Sloveniji, ne znam, možda još jednoj državi, čini mi se, i pripremaju ga još Srbija i Hrvatska. U drugim državama je to urađeno uglavnom na nivou nekih uredbi i nekih propisa nižeg ranga iz prostog razloga što se tamo neke stvari podrazumijevaju. Kod nas, nažalost, sve to mora da se razdvoji zakonskim rješenjem.
Kao poslanik opozicije, Radunović je upozorio buduće lobiste da će ostati bez rezultata, ali i da bi mogli biti uspješniji od aktuelne opozicije, koja do sada nije uspjevala da ubijedi parlamentarnu većinu u svoje zakonske predloge.
Mi, gospodo lobisti, nismo do sada uspjeli da gospodu iz većine u ovom parlamentu ubijedimo u bilo šta, ako nismo imali ozbiljno oružje u ruci tipa 2/3, znate da nam nijedan amandman ne prolazi, ni da je mlijeko bilo ne može da prođe, ukoliko neki poslanici DPS-a misle da to nije u interesu Mila Đukanovića. E da vidim, baš bih volio da vidim te lobiste koji će uspjeti ih ubijede na nekoruptivan način da je mlijeko bilo i kad gospodinu Đukanoviću to ne odgovara.
Komentarišući zakon o lobiranju, predsjednik Udruženja lobista Crne Gore, profesor dr. Kostadin Pušara, iznosi primjedbu da prema zakonu lobiranjem može da se bavi svako bez neophodne obuke, povodom činjenice da građanstvo i dalje vjeruje da lobiranje predstavlja nedozvoljen posao, profesor Pušara kaže.
Uvreženo mišljenje kad se kaže lobira za nekoga, znači radi nešto što nije potpuno legalno i nešto ispod žita. To je dakle nešto što je ostalo u svijesti naših ljudi. Međutim, danas na ovom nivou razvoja međunarodnih odnosa i na ovom nivou razvoja kulture i nauke, lobiranje je potpuno jedna druga disciplina, jedan potpuno drugi nivo, da je lobiranje zanat posao, profesija, da to nije nikakvo muljanje nekakvog posla nedozvoljenog i tako dalje. Upravo lobiranje u izvornom smislu jeste borba protiv nezakonitih poslova i protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Brutalno ubistvo policajca u jednoj pljački u Beogradu pokrenulo je oštru polemiku među odgovornima. Ko je kriv što okorili kriminalci u Srbiji šetaju slobodno umjesto da su u zatvoru? Da je reakcija države hitna, upozorava i tvrdnja policajaca da su postali glineni golubovi, dok se građani sve više plaše za bezvrijednost. Beograd i Zoran Glavonjić.
Dvojica pljačkaša upala su nedavno u banku u beogradskom naselju Karaburma i to bi bila još samo jedna crtica u prestoničkoj crnoj hronici da napad nije imao najgori mogući epilog. 24-godišnji razbojnik Igor Kahveđić hladnokrvno je pucao u glavu dvojici policajaca i klijentu banke, teško ih ranivši kada su njega i saučesnika pokušali da spreče da odnesu novac. Građani šokirani ovim događajem još više su se uzrujali kada su ubrzo čuli podatak koji je izneo Ivica Dačić, ministar policije Srbije.
Ko je neko počinio 26 krivičnih dela sa 24 godine i evo danas je teško ranio trojicu ljudi, gotovo je nevjerovatno da se takva ličnost nalazi na slobodi.
Samo par dana kasnije preminuo je 41-godišnji policajac Slobodan Cvetić, kog je u toj pljački ranio Igor Kahveđić, čovjek koji je počinio više krivičnih dela nego što ima godina, koji u osmogodišnjoj kriminalnoj karijeri bezobzirnog razbojnika kao maloletnik jednom osuđen na pojačan nadzor i kasnije tri puta samo na uslovne kazne i koji uprkos reputaciji višestrukog povratnika do danas nije odležao ni dan zatvora. Božo Prelević, bivši koministar policije sa 25-godišnjim iskustvom rada u pravosuđu, kaže za naš program da ovaj drastični događaj još jednom pokazuje da nešto ozbiljno nije u redu u funkcionisanju policije, tužilaštva i sudstva i da bi jedno od rješenja moglo da bude kontrola sumnjivih slučajeva.
Kada bi se svaki od tih predmeta otvorili, vrlo verovatno ćete vidjeti da u mnogo slučajeva policija ne uradi kvalitetnu prijavu, da nemate dokaze potrebne, da je neko u policiji prikrivo svedoka i tako dalje. Onda ćete zatim da vidite da tužilac kao da je dopisni član celog tog postupka, potpuno inertan i tako dalje, i na kraju taj sud koji negde uopšte ne može to da presudi zbog loše pripreme dokaza, a negde je i sudija potpuno nesposoban ili da ne kažemo ovo što stalno svi govore korumpiran.
Samo dan posle ubistva na Karaburmi, nekoliko punoletnih tinejdžera, kriminalaca, povratnika u izvršenju ubistava, silovanja i razbojništava, na stanici gradskog autobusa u Beogradu pokušalo je da otme pištolj mladom policajcu koji se vraćao sa posla udarajući ga i nazivajući ga kerom, dok je par dana ranije maloletnika koji je nožem na ulici isekao devojku koja je nosila majicu sa znakom LBGT pokreta, sud pustio da se brani sa slobode. Serija ovakvih događaja dovela je i do poruka koje nisu uobičajene za sistem koji dobro funkcioniše, kao što je ova Milorada Veljovića, direktora policije.
Apelujem pre svega na organe pravosuđa da ovakvi postupci budu što teže sankcionisani, jer policajci rade u interesu ovog naroda. Neću dozvoliti da ovi ljudi budu glineni golubovi, jer oni su ljudi od krvi i od mesa.
Iz sudstva i tužilaštva nema zvaničnog odgovora zbog čega su neki okoreli kriminalci na slobodi. Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, koja je više od 20 godina bila sudija, kaže da bi bilo pogrešno u tročlanom lancu odgovornosti prst krivice upirati samo u sudstvo, jer je problem sistemski.
I ono što se meni čini najvažnijim je to što se s jedne strane policija i tužilaštvo nije se do sad mnogo interesovalo za kvalitet dokaza koji dostavljaju pred sud, a sud, da tako kažem, nije imao svest ili nije imao sudija pojedinačno o društvenom značaju i svrsi kažnjavanja. Jedna je stvar da li treba primeniti strogu kaznenu politiku, u principu u kaznenoj politici se ne brine sudija pojedinac nego društvo u širem smislu, ali je bitno da sudija razmišlja o tome kakve su posljedice presude osuđujuće koju oni izriče.
Psiholozi kažu da nekažnjenim počiniocima najtežih krivičnih dela, bez obzira da li je za neadekvatne kazne kriva policija, tužilaštvo ili sud, društvo šalje lošu poruku da se kriminal isplati. Zbog toga oni nastavljaju sa bezobzirnim nasiljem još žešće nego pre. Policajac Momčilo Vidojević kaže da se često osjeća potpuno nemoćno, posebno kada kriminalca koga je prethodno uhapsio ubrzo vidi slobodnog na ulici.
To je toliko
ponižavaju se da zaista ne može da se opiše. Jednostavno on kaže, evo vidite da mi ne možeš ništa ili ja to lako završim na sud i šeteću se za dan, dva.
Da se takve stvari ne bi dešavale, postoji jednostavan recept. Država mora da ima iskrenu političku odluku da se obračuna sa kriminalom, treba da vlada princip da najbolji kadrovi budu u policiji, tužilaštvu i sudu i da svi zajedno rade vredno i pošteno, zaključuje Božo Prelević.
Sistem koji su oni napravili može da bude dobar za javnost. Uhapsili smo ove, uhapsili smo one, ali epilog. I nikad se ne utvrdi u stvari u suštini ko je u celoj toj priči zakazao. A poreski obveznici očekuju da imaju vlast koja u saradnji radi profesionalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dokumentima dana za 25. oktobarski dan toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.